Euskal kulturreko izpena osasun txu dagoela esaten dugu, kopuruari erreparatuta behintzat asko ekoizten dela, eta kalitateak seguru asko sortzaileen baliabide eta baldintzekin izango du zerikusia. Gipuzkoako hiriburuaren kasuan iazkoak behartzuen urte berezia kulturari dagokionez, baina nola eragiten digute urte aldaketek eta nola dator 2017. Urte hau. Kultura arloko arlo konkretu bati erreparatuko diogu, bi astaren ez baina egiten duguneran, antzerkiari begira jarriko gara, eta Euskal Herriko antzerkizale elkarteko Itziar Eliasekin hitz egingo dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera Itziar.
Arratsaldeon bai.
Gaurkoan hausnarketa, balorazio eta impresio batzuekin zatozela esango dugu. 2016a Euskal Antzerkiaren ekoizpenari dagokionez urte indartsua izan bazen, urte berria ere 2017 ere oparo hasi delako antzaudelako.
Hori da, 2017ak ematen zuen ez zuela iritsi behar, ez? 2016ko ondoren kulturrekintzari izango te genuen galdetze genion gero buruari eta baziduen guztia 2016an amaituko zala. Baina ez, urtea zida eta nik usango nuke oparoa zidela 2017a.
Eta injustu ba, urteak ekarrezakenaren aurrera penbat egitea da zure asmoa, orain akaso arrapalada batean zerrenda bat botatzea, eta gugana batzen zaren aldiro-aldiro antzerkiei zehatzago heldu eta horien bueltan hausnartzea, ez da?
Hori da, spoiler lan txiki bat egingo dut pixkat, ba, iruditzen zaidalako urtarrian bertan adibidez, ba, estreinaldi asko izan ditugu, eta urtea oso fuerte hasi da, eta bueno, ba, guztiak ezin zakondu, baina, bueno, aipamena egitea gustatuko litzaidake, neuk ere ez ditut ikusi guztiak, eta ikusten noan einean, ba, igual hobeto sakonduko dugu, hobeto esplikatzeko moduare izango dugu.
Bueno, asteko akaso joan den hilabetean Barakaldoko antzokian estreinatutakoa aipatuko diguzu, Ele, Lorka Lauaxeta izeneko obra, Jon Maia Bertsolariak eta Josu Kamara zuzendariak sortutakoa da, eta bueno, izenburuko bi idazleak ditu, oinarrian.
Hori da, Jon Maiak eta Josu Kamarak zuzendu sortu dute antzeslan hau, eta bidaz lehartu dituzte ardatz lan sortzeko. Estepan Urkiaga Lauaxeta eta Federico García Lorca idazleak. Eta dantza eta musika irudiak eta testuak nahazten dituzte lan honetan.
Denetarik nahazten duten obra da beraz, arte disiplina bat baino gehiago batzen dituena, Ele, Lorca Lauaxeta izenekoa, Zumaiako kasuan Beko Larraine taldeak estreinatu zuen atxe hilaurretik antzaz lana, taldea aipatzen dugu, baina bueno, norbanako bat holtzan egotetik ere badu zerbait, hemen aipatu izan dugun zubi, euskarazko antzerki lehiaketaren irabazlea izandakoa da gainera antzerki hori.
Hori da, zubiko aurtengo irabazlea da, atxe hilaurretik antzeslana, Zumaian estrenatu zena, eta Beko Larrainetik taldean, ba, Miren Tirapuk idatzi eta antzestuko duen antzeslana da hau, eta Maika Etxekoparek zuzentzen lagundu diona. Eta, bueno, ba, bueno, neuke ez dut ikusi, baina ba, bere ala edo, bueno, maiatzean, oa indikana falta da, baina maiatzean amalagoan, Mataixen antzerki jardunalditan izango dugu, eta bertan ikusteko gogoekin geldituko naiz.
Hori da, martxan dagoelako egitara bori ere, Inigo Aranbarri izan genuen gurean aurrerapena egiten, eta bueno, datorren maiatzaren 26 bitartean izango delako zertaz gozatu azkoitian ere. Rutxelea konpainiaren eskutik aipatu nahi diguzuna, hau da, nire ametxen kolorea da, honek ere antzerkia, musika eta dantzan hasten ditu, ez da Itziar?
Hori da, hau ere urtarrian estreinatu zen, iparraldean, eta, bueno, ba, hildakoei eskainitako dantza bat esaten dute dela, definizio txiki batola hartu dut, eta, bueno, esaldia gustatu zaizkagidan ez, ba, zorkuntza honek ere, ba, antzerkia, musika eta dantza uztartzen ditu, eta konpainian, ba, lanean aritxuko dienak holtza gainean, ba, Corin Zela, Marin Dubois, Javier Barandarean, Ander Fernandez, eta, bueno, eta ekipo luze bat atzetik lanean dabilena.
Pasaden asteburuan berriz, Donostiako Poltsikoko sariduna izan zena, erbeste edo saietz baten aldarrikapenak antzezlana da, eta hori Anodino Teatro taldeak estreinatu du.
Hori da, Donostiako Poltsikoko sariduna izan zen, eta astebukara hontan estreinatu dute, eraz datozen asteetan ere, ba, Donostiako leku txikietan, eta tabernatan, eta kulturetxe txikietan, ba, ikusi ahalko den antzezlana izango da.
Eta aurrera xegora begira jarrita martxoaren 7an estreinatuko da Arriaga antzokian euskal musikaren benetako historia izango menden ez tokiru. Itziar honek intriga pizten du egia esan.
Bai, ba, martxoak 7an, orain arte aipatu dituguna guztiak urtarrian ja estreinatuak ditugunak, beraz antzokitan ikusteko moduan izango dela espero dut. Eta datozena, ba, martxoan 7an estreinatuko da ez dok hiru euskal musikaren benetako historia, tartean teatroak aurkezten duen sorkuntza da hau, Patxo Telleriaren testua da, eta Mikel Martinezek eta berak, Patxo Telleria bera ikusiko ditugu holtza gainean, eta bueno, ba, Euskal Herriko imaginario musikalaren errepaso ironiko absurdu eta divertigarri bat eskaintzeko ba, patxara eukiko dugu, ez hau ikusiz.
Eta esango dugu, bueno, aipatu bezala arrapaladan mota ditugune antzerki obra hauek behar dutena akaso, estreinatu ondoren, antzokietako ateak ireki eta plazak eskaintzea dela itziar.
Bai, hori da, azkenean, bazni, zigur nao, aipatu ditudana baino gehiago direla estreinatu direnak, eta estreinatuko direnak ere gehiago izango direla. Baina orain ba hori ez, azkenean denok galdetzen duzuena da, eta non ikusi alditugu ba antzuzlan hauek, eta nire herrian edo nire hirian noiz etorriko dira. Ba, askotan hoxe da falta da zaiena antzuzlan hauei, lekua ez, antzokietako ateak parezpare irekita edukitzea. Eta pena da, ze sorkuntza oso oso fuerte hasi da, eta bertan sortutako gauzak dira, euskara sortutakoak, eta ba, nei pena handia ematen dit askotan antzokia aurretik pasa eta ikusten duzunean ba hizkuntza arrotzentako antzeslan ugari ikusten dituanean karteleran eta entzuten dudanean bestaldetik ba antzeslan basaltzen zabiltzanean da esaten dizuenean ba asko garela eta ez dagoela denentzako lekurik, ez? Eta bueno, ba tristea da, no, erantzuna askotan entzuten dugu eta bueno, ba hori da gure erronka, ez? Programazioa euskerazkoa ba handitzea eta gero ta gehi leku gehiago ukitzea ba sortzen dugun horrek antzuki guztietan.
Eta horretan bueno, ba kultur programatzaileek eta kaso herritarrok eta kultura kontsumitu nahi dugunok ere badugu zer egin eta geure ardura puntua hori guztia sustatzen eta aipatu ditugun antzezlan horiek edota urtengo urtean etorriko diren gehiago ere ba gure ingurura bertaratu daitezen, ez da? Ba hoietzek aipatuta itziar esango dugu datozen kolaborazio aldietan joango garela kaso banaka gehiago aletzen, ez dakit besteri aipatu nahi ote duzun.
Ez, ba, bueno, aipamena beti bezala, ez? Aprobetxatu, badala zer ikusi eta zer gozatu antzokietan, eta, bueno, ba, ez duenak, eta antzokian, bere herriko antzokian falta duenak, ba, programatzailea ejun, eta belarretik tira daiola, eta esan daiola, badela zer programatu, eta emateko aukera euskal zorkuntzari.
Zuzeneko eragina, izan dezala beraz. Baitzi Arrelias, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kidea, mila esker gurera batu eta antzezlan hauen aurrerapena egin diguzulako, eta aurrerago ere izango dugu elkarren berri, segi ondo.
Berdin, hori da, jaur.
Gurutzatu zebrabidea.